sărbătorim astăzi intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim. Un eveniment istoric, petrecut cu 2000 de ani și mai bine, în Ierusalim, un eveniment consemnat de toate cele patru evanghelii. Vorbind despre un eveniment istoric, este important să ne clarificăm fiecare modul în care ne uităm la istorie, cum interpretăm istoria. George Santayana a spus: cine nu are memoria istoriei, riscă să o repete. George Bernard Shaw a spus: Hegel a avut dreptate când a spus că învățăm din istorie, că omul nu poate învăța niciodată nimic din istorie. Și de acolo o serie întreagă de cugetări pe care le găsim în literatură cu această afirmație: cine nu învață de la istorie, îi repetă greșelile. Sărbătorim astăzi un eveniment istoric și modul în care interpretăm evenimentul acela va influența lecțiile sau concluziile pe care le tragem din evenimentele istorice. Pentru unii oameni, istoria nu este altceva decât o succesiune întâmplătoare de evenimente. În înțelegerea acestor oameni, istoria nu are niciun plan și nu este nimeni care să conducă istoria. Ea se desfășoară în funcție de vremuri și împrejurări și evenimentele care se derulează în istorie n-au niciun fel de coerență de la un început al istoriei până la celălalt. Sunt întâmplări. Dacă sunt întâmplări, lecțiile pe care le putem trage sunt cât se poate de logice. Dacă putem evita întâmplările, le evităm. Dacă nu le putem evita, asta este. Așa s-au derulat lucrurile. Din perspectiva Bibliei însă, istoria nu este o succesiune întâmplătoare de evenimente, ci istoria este o succesiune de evenimente care se desfășoară după un plan. La cârma istoriei este cineva care conduce istoria. În epistola apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 1, apostolul Pavel vorbește despre faptul că Dumnezeu a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care îl alcătuise în sine însuși înainte de a întemeia lumea. Afirmația apostolului Pavel ne destăinuie următorul lucru. Înainte să dea drumul istoriei universului, Dumnezeu a alcătuit un plan. În planul acela, Dumnezeu a prevăzut toate lucrurile. Dumnezeu este la cârma istoriei. Istoria nu este o succesiune întâmplătoare de evenimente, ci istoria omenirii și istoria universului are un început și se îndreaptă spre un final, după planul veșnic al lui Dumnezeu. În istoria aceasta a universului nostru, ne spune apostolul Pavel că se întâmplă să existe și altfel de forțe care intervin în evenimentele istoriei. Capitolul 2 din Efeseni. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Apostolul Pavel ne explică faptul că în istoria lumii noastre a apărut o tragedie teribilă, prevăzută de Dumnezeu. Când cel rău, un înger de lumină, un heruvim strălucitor, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a vrut să deturneze sensul creației și al istoriei și să ducă evenimentele în altă direcție decât le-a planificat Dumnezeu. Și Biblia ne spune că în rătăcirea aceasta al lui Lucifer au căzut o parte dintre îngeri și în rătăcirea aceasta a fost atrasă rasa umană. Și Dumnezeu, care a alcătuit un plan, a prevăzut și acest accident al istoriei. Și a prevăzut și modalitatea de a corecta istoria. Și când vorbim despre planul acesta lui Dumnezeu de a răscumpăra istoria, de a răscumpăra omenirea, este important să ne uităm la evenimentele pe care le prezintă Biblia. Din perspectiva acestei lucrări a lui Dumnezeu de a răscumpăra istoria, de a întoarce omenirea de la rătăcire la planul lui Dumnezeu cu creația, cu istoria, cu omul, cu fiecare dintre noi. Și datorită faptului că sărbătorim un eveniment istoric, este important să ne uităm la ce s-a întâmplat atunci când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim. Ce au înțeles cei de atunci? Și să căutăm să înțelegem noi astăzi ce l-a determinat pe Domnul Iisus să spună: dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care îți dau pacea, dacă ai fi cunoscut, ce n-au cunoscut oamenii de atunci? Ce s-a întâmplat și n-au înțeles ei? Dar mai întâi, evenimentele. Când citim relatările celor patru evanghelii cu privire la intrarea Domnului nostru în Ierusalim, aflăm din Luca de la capitolul 9 că atunci când se apropia vremea, Domnul Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim și în venirea lui spre Ierusalim din Galileea, evangheliștii ne spun că a venit prin partea de răsărit, a trecut Iordanul, în partea de răsărit a țării, a coborât prin Bereea, a trecut Iordanul și s-a dus prin Ierihon înspre Ierusalim. În Ierihon a întâlnit un orb, în Ierihon l-a întâlnit pe Zacheu și în toate acele evenimente pe care le săvârșește Domnul în Ierihon, nu-l poate opri nimic ca să ajungă seara în Betania. A ajuns în Betania, a petrecut ziua de sâmbătă în Betania. Sâmbătă seara a fost o cină specială organizată pentru Domnul în casa lui Simon Leprosul și printre cei care stăteau la masă cu Domnul a fost și Lazar, pe care l-a înviat din morți. Marta, ca de obicei, slujea la masă. Maria a luat acel vas de alabastru cu parfum scump valoarea salarului de un an de zile a unui om. L-a spart și a uns trupul lui Iisus cu parfumul acela. Apoi, o noapte petrecută în Betania, a doua zi dimineața Domnul Iisus s-a pregătit să meargă în Ierusalim și a făcut ceva ce n-a mai făcut niciodată în călătoriile lui spre Ierusalim. De fiecare dată s-a dus pe jos spre Ierusalim. De data aceasta, duminică dimineața, trimite doi ucenici în satul dintre Betania și Ierusalim, un sătuc, Betfage, să îi aducă un măgăruș, pentru că de data aceasta va intra călare în Ierusalim. Cei doi ucenici s-au dus, au respectat întru totul instrucțiunile Domnului, le-a spus exact unde vor găsi măgărușul, că va fi legat lângă măgăriță, le-a spus exact ce vor întreba gazdele, stăpânii. De ce dezlegați măgărușul? Acum, pentru noi astăzi, dialogul acesta poate părea ușor superficial. În vremea aceea însă, în sărbătoarea Paștelor, în pregătirea sărbătorii Paștelor, spre Ierusalim veneau sute de mii de pelerini. După unii istorii se ajungea până la 3 milioane de pelerini care veneau din toate părțile să sărbătorească Paștele. Acum, la o asemenea afluență de străini, o bună parte dintre ei treceau prin Betania și Betfage. E chiar riscant să-ți lași măgărușul la stradă. Pentru că sunt atâția oameni, cine mai știe ce s-a întâmplat. Așa că Domnul le spune ucenicilor, dacă atunci când dezlegați măgărușul, cineva vă întreabă, de ce îl dezlegați? Să-i dați răspunsul acesta, pentru că Domnul are trebuință de el. Se întorc cu măgărușul, ucenicii își pun hainele pentru că măgărușul n-are șa și Domnul Iisus pornește pentru prima dată călare spre Ierusalim. Călare pe un măgăruș. Miile, zecile de mii, unii comentatori spun sute de mii de pelerini care veneau. Au venit prin zona Betaniei pentru că au auzit de miracolul care s-a întâmplat acolo. A înviat Lazar a patra zi după ce a murit, după ce a fost declarat mort. Au venit să-l vadă. Au auzit despre toate celelalte minuni făcute de Hristos și se naște un fel de emulație colectivă, de mulțime. Este călare pe un măgăruș și în emulația aceea oamenii își iau hainele și le aruncă pe drum. Să paveze drumul cu hainele lor. Alții rup ramuri de finic și încep să fluture ramurile în aer și se naște o emulație extraordinară și încep să strige citate mesianice din psalmi. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântată este împărăția. Binecuvântat este împăratul fiului David. Și în strigătele acela de binecuvântare apare și strigătul Osana, care înseamnă salvează-ne acum sau mântuiește-ne. Toate strigătele acestea sunt citate mesianice din psalmi. Și Domnul Iisus este în mijlocul acestei mulțimi. Evangheliștii ne spun că unii veneau în spatele lui, alții erau înainte. Unii veneau dinspre Ierusalim în întâmpinare, alții veneau dinspre Ierihon ca să meargă spre Ierusalim și în acea atmosferă în care și dintr-o parte și din alta strigau. Atmosfera este incendiară. Realmente este incendiară. Te străpunge în adâncul și te răscolește. Nu știu ce a simțit când a interpretat corul piesa Ierusalim, deschideți porțile. Vă mărturisesc că mi-au dat lacrimile. Am încercat să mă transpun în atmosfera aceea în care este un eveniment atât de glorios. În acea atmosferă, fariseii recunosc că sunt strigăte mesianice, ei nu-L recunosc pe Iisus ca Mesia și reacționează. Procesiunea se îndreaptă spre Ierusalim, Domnul Iisus se duce la templu și evanghelistul Marcu ne spune că a ajuns la templu, era deja spre seară, s-a uitat la ce se întâmplă acolo și a plecat înspre Betanie. Acestea au fost, în mare, evenimentele care s-au petrecut. Evanghelistul Luca însă ne surprinde când sublinează în capitolul 19, de la versetul 41, că atunci când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Ce ar fi trebuit să cunoască? Ce n-au cunoscut? Despre ce pace este vorba? Și dacă n-au cunoscut, de ce urmează tragedii atât de înspăimântătoare? Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri. Te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău. Și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Ce ar fi trebuit să cunoască? De ce n-au cunoscut? Și dacă n-au cunoscut, de ce asemenea urmări? Ca să răspundem la întrebările acestea, e important să ne uităm la toate evenimentele în interpretarea lor biblică. Să vedem cum se potrivesc ele în planul celui care conduce istoria. Ce era în planul lui Dumnezeu și ce n-au priceput ei? Mai întâi, e important să înțelegem de ce pentru prima dată Domnul Iisus intră în Ierusalim călare și călare pe un măgăruș. Contextul este cât se poate de neobișnuit pentru noi, dar cu semnificația lui în contextul Vechiului Testament și a profețiilor mesianice. Întoarceți, vă rog, la Zaharia, capitolul 9, versetul 9. Fratele Doru predică din cartea lui Zaharia. Din capitolul 9, Zaharia aduce o serie de mesaje cu privire la planul lui Dumnezeu pentru Ierusalim, pentru poporul lui Israel, în mijlocul multor frământări și tragedii istorice. Și de la versetul 8 din capitolul 9, Dumnezeu spune: voi tăbări în jurul casei mele ca să o apăr împotriva unei oști, împotriva celor ce se duc și vin, și nu va mai trece asupritorul peste ei, căci acum mă uit cu ochii mei. Și când Dumnezeu spune ce va face El, se adresează Ierusalimului. Saltă de veselie, fiica Sionului. Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine călare, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Dumnezeu anunță cu 500 de ani prin Zaharia, 500 de ani înainte, când planul lui Dumnezeu este o zi specială, când planul lui Dumnezeu pentru mântuirea Ierusalimului va avea loc în contextul în care împăratul va veni la Ierusalim călare pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe, smerit și neprihănit. Suntem în vremea în care lumea este dominată de romani. Niciun împărat roman nu călărește un măgar. Împărații romani au cai de război. Au carele de război. Împărații romani și împărații vremii au altă abordare a procesiunilor. Dar profeția cu privire la Mesia, la împăratul care vine pentru Sion, pentru Ierusalim, pentru poporul Israel, este o profeție care îl așează în contextul smereniei și a neprihănirii și a păcii. Domnul Iisus știa profeția aceea. N-a cerut în ziua aceea să meargă călare pentru că n-ar fi vrut să facă efortul de a merge pe jos. Ci așa cum a spus, trebuie să împlinim tot ce este scris. Profeția aceea trebuia împlinită. Și în ziua aceea Domnul Iisus a împlinit profeția, s-a prezentat în mod public că este împăratul promis de Dumnezeu, Mesia, răscumpărătorul, mântuitorul. Oamenii care erau în procesiunea pelerinilor dintr-o parte și alta au înțeles că este un eveniment mesianic, de aceea au început să strige. Binecuvântat este împăratul care vine. Binecuvântată este împărăția. Sunt strigăte mesianice care proclamă că Iisus este împărat. Și de aceea strigă. Osana, adică salvează-ne, mântuiește-ne. Dacă ești împăratul nostru, te recunoaștem, așteptăm de la tine să ne mântuiești. Fariseii au reacționat și a zis, ceartă-ți ucenicii să nu mai spună așa ceva. Oprește-i să nu facă afirmații mesianice. Pentru farisei, pentru cărturari, pentru preoți, era de neacceptat că Iisus Hristos este Mesia. Toate semnele pe care le-a făcut, toate minunile, toate profețiile care se împlineau, au fost de natură să îi împietrească, nu să îi întoarcă la Dumnezeu. Pentru că ei s-au uitat la istorie. Nu prin ochii lui Dumnezeu, ci prin ochii lor. Au interpretat istoria după mintea lor, nu după descoperirea lui Dumnezeu. Și rețineți, vă rog, ori de câte ori cineva interpretează istoria prin alți ochi decât ochii lui Dumnezeu, se va împotrivi tuturor învățăturilor Scripturii. Când interpretezi istoria prin altă lentilă decât ochii lui Dumnezeu, ți se va împietri inima, te vei împotrivi și te vei stârni cu mânie împotriva tuturor învățăturilor biblice. Că te uiți altfel. Te deranjează planul lui Dumnezeu. Și farisei au fost deranjați. Interesant este faptul că Domnul Iisus ia apărarea ucenicilor și a mulțimilor și confirmă că ceea ce strigă ei e adevărat. De aceea afirmația Domnului, dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Adică adevărul acesta este atât de evident. Adevărul acesta este atât de clar, încât dacă ar tăcea oamenii, adevărul acesta este atât de evident, este dumnezeiesc, că pietrele ar striga. Să afirme adevărul. Când Domnul Iisus ajunge în templu și copiii care erau la templu strigă Osana fiului David, preoții spun, ceartă-i, oprește-i. Domnul Iisus spune, n-ați auzit niciodată că Domnul Dumnezeu scoate laude din gura pruncilor și a celor care sunt alăptați? Adică adevărul acestea sunt așa de evidente încât le cunosc și le acceptă copiii. Așa că ne uităm cu drag la copiii care sunt aici și zicem să vă binecuvânteze Domnul. Afirmă Domnul Iisus că adevărul acestea sunt accesibile copiilor. Unii sunt în brațe, alții sunt în coșuleț, alții în cărucior. Ne rugăm să-i binecuvânteze Domnul. Domnul Iisus afirmă că tot ceea ce au strigat mulțimile și au strigat copiii sunt lucruri adevărate. Intră în această procesiune și acceptă tot ce se întâmplă. Atunci de ce plânge? Dacă tot ceea ce se întâmplă este confirmat ca adevăr, adevăr pe care l-ar proclama și pietrele, atunci de ce plânge? Ce se întâmplă acolo încât Domnul spune, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în ziua de astăzi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Dacă ai fi cunoscut măcar în această zi, ce anume zi era aceea și de ce era importantă ziua aceea? Luca, la capitolul 19, versetul 42. Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni peste tine alte zile. Ce anume s-a întâmplat în ziua aceea de n-au înțeles ei? Ce zi era? Vă rog să întoarceți Biblia la Evanghelia după Ioan, la capitolul 12. Evanghelia după Ioan, capitolul 12, ne ajută să înțelegem puțin cronologia evenimentelor pe zile. Și citim așa. Cu 6 zile înainte de Paște, Iisus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo i-au pregătit o cină. E cina aceea în casa lui Simon Leprosu, unde e Lazar, Maria și Marta. 6 zile înainte de Paște. Ce dată este aceea dacă e cu 6 zile înainte de Paște? În ce dată trebuiau sărbătorite Paștele? Hai să o luăm de acolo. În ce dată trebuiau sărbătorite Paștele? Întoarceți, vă rog, la Cartea Levitic, la capitolul 23. Cartea Levitic, capitolul 23, versetul 4. Iată sărbătorile Domnului cu adunări sfinte pe care le veți vesti la vremea lor și care sunt hotărâte. În luna întâi, în a 14-a zi, a lunii între cele două seri, vor fi Paștele Domnului. Deci când erau sărbătorite Paștele Domnului? În a 14-a zi a lunii întâi, care este luna Nisan. Rețineți, vă rog, Nisan nu este doar mașina japoneză, este luna întâia din anul evreiesc. Este luna Nisan, Paștele trebuiesc jertfite în a 14-a zi între cele două seri. Vom vedea puțin mai târziu cum erau zilele în calendarul evreiesc, diferite de cele din calendarul roman. Cu 6 zile înainte de ziua 14-a. Deci haideți să numărăm 14, 13, 12, 11, 10, 9. Deci suntem în 9 Nisan. Suntem în data de 9, prima lună a anului. Și Domnul Iisus este în Betania și ni se spune în versetul 12. A doua zi după ziua a 6-a, înainte de Paști. Dacă e a doua zi și a șasea este nouă, care e a doua zi? Haideți să numărăm. După nouă vine 10, ne spun copiii. Deci suntem în data de 10 Nisan. De ce a intrat Domnul Iisus Hristos în ziua de 10 a lunii Nisan? De ce a ales ziua aceea? Este duminică, este ziua întâi a săptămânii în calendarul evreiesc, este 10 Nisan, de ce a ales Domnul ziua aceea? Ce se întâmpla în ziua aceea? Ce rost avea? Întoarceți, vă rog, la cartea Exod, capitolul 12. Cartea Exod, capitolul 12. Este introdusă sărbătoarea Paștelor în Egipt. Dumnezeu îl învață pe Moise ce au de făcut și cum să sărbătorească Paștele. Exod, capitolul 12, ați găsit, da? Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Vorbiți întregi adunări a lui Israel și spuneți-i: în ziua a 10-a a acestei luni, în ziua de 10 Nisan, ce să facă? Fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor, să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta, să fie un miel fără cusur. De parte bărbătească de un an, veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua a 14-a a lunii acesteia și toată adunarea lui Israel să-l junghie seara sau între cele două seri. Ce se întâmpla în ziua a 10-a a lunii Nisan? Fiecare familie din poporul Israel își alergea mielul. Ce rost avea mielul acesta? Era mielul de jertfă. Era mielul care trebuia sacrificat pentru ei. Pentru ca prin sângele mielului să fie izbăviți de pedeapsă. În ziua 10-a fiecare familie lua mielul. Pentru salvarea familiei. Și acum vă rog să vă imaginați ceva care te răscolește. Din ziua 10-a până în ziua 14-a ce trebuiau să facă? Să țină mielul cu ei acasă. Câți dintre dumneavoastră v-ați jucat cel puțin o dată cu miel? Mi-am văzut și prietenii care s-au jucat ca și copii cu miei. Știi ce se întâmplă când te joci cu miel? Te legi de el cu toată inima ta. Te legi de el cu toată inima ta. Să jerfești mielul acela nu este joacă. Să jerfești mielul acela te rupe, te sfâșie. Să jerfești mielul acela este o durere teribilă. De ce i-a trecut Dumnezeu pe acolo? Ca să înțeleagă. Să înțeleagă prețul jertfei. Să înțeleagă că nu-i ieftină mântuirea. Și Domnul Iisus intră în Ierusalim, în ziua în care Ierusalimul trebuia să aleagă mielul. Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, dacă ai fi cunoscut măcar în această zi, dar în ziua aceea și-au ales altceva, au sărbătorit împăratul, dar n-au vrut jertfa. Au vrut binecuvântările, dar n-au vrut pocăința. Că în clipa în care jertfești mielul de care te-ai legat, ți se rupe inima și spui: cum să mai păcătuiesc? Cum să mă mai duc în răzvrătire? În ziua aceea intră în Ierusalim cel despre care Ioan Botezătorul strigă: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dacă ai fi cunoscut măcar în această zi, ne uităm la istorie. Sărbătorim intrarea Domnului în Ierusalim după 2000 de ani. Sărbătorim intrarea celui care s-a oferit să fie miel, împăratul care a venit să aducă o împărăție a păcii cu preț de jertfă. Pentru că nu cu aur și cu argint am fost răscumpărați din felul nostru de șer de vețuire, din rătăcirea noastră, ci cu sângele scump a mielului lui Dumnezeu. Dacă ai fi cunoscut. Dar pentru că n-ai cunoscut, Domnul spune, sunt ascunse de ochii tăi acum. Asta înseamnă ochii tăi spirituali vor intra într-o fază de întunecime. Vor intra în noapte spirituală. Vor fi ascunse de ochii tăi. Și pentru că te vei duce în noaptea aceea spirituală, pentru că te vei duce pe drumul acela păcatului a rătăcirii, pentru că n-ai cunoscut vremea în care Dumnezeu ți-aduce izbăvirea, pentru că n-ai acceptat jertfa, pentru că n-ai acceptat mielul, consecințele sunt teribile. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom uita la ele în dimineața zilei de Paște. Dar în dimineața aceasta, îngăduiți-mi o întrebare. Cunoști ziua? În ziua în care a fost jertfit primul miel, în Egipt, în noaptea aceea teribilă, fiecare familie a trebuit să jertfească mielul și cu sângele să stropească ușorii ușii. Și toată familia trebuia să fie în casă, sub protecția sângelui. Și toți cei care au fost sub protecția sângelui în noaptea aceea, au fost izbăviți. A venit Fiul lui Dumnezeu și cu sângele Lui a vrut să acopere întreaga omenire. Dacă intră în casă, dacă intră înăuntru, dacă intră sub protecția sângelui, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile acestea și să intri sub protecția sângelui, sub protecția jertfei, sub protecția Fiului lui Dumnezeu, pentru că nu este altă protecție în afara Lui. Vă invit să plecăm capetele. E atât de ușor, Doamne, să ne uităm la istorie, ca la o succesiune de evenimente și de sărbători pe care le trăim uitându-ne la ele cu ochii noștri și să ne împotrivim descoperirilor pe care le aduce în Scriptură. Mulțumim că în îndurarea Ta e zilele cercetării. Mulțumim, Doamne, că ai adus mielul de jertfă pentru noi. Mulțumim pentru împăratul care a venit să-și dea viața pentru noi. Mulțumim că dragostea Lui este desăvârșită și este veșnică. Mulțumim că ne-a iubit și ne-a iubit până la capăt. Mulțumim că ne chemi sub protecția jertfei Lui. Doamne, dă-ne o inimă care se leagă cu toată inima de Tine. Păzește-ne, Doamne, de o inimă împărțită sau împietrită. Dă-ne harul să intrăm în sărbătorile acestea cu inima legată total de Hristos Domnul. Mulțumim că prin credința în El avem iertare. Mulțumim că pedeapsa păcatului a căzut asupra Lui. Doamne, Ți-am cântat în ziua de astăzi, am înălțat numele Tău. Dar n-am vrea să mergem spre casă cu inima goală. De aceea Te rugăm, Doamne, umple-ne inima de toată plinătatea harului Tău. Te rugăm să zdrobești orice împotrivire. Te rugăm să luminezi orice inimă. Te rugăm să cucerești în dragostea ta orice suflet. Mulțumim că este deschisă ușa împărăției tale. Și mulțumim că se intră pe baza jertfei. Și Tu ești jertfa de ispășire pentru noi. Doamne, dă-ne credința adevărată în jertfa Ta. Întinde-ți mâna, Doamne, pentru străinul care este aici și nu este protejat de jertfa Ta. Îndură-te de sufletul acela care a trăit fără Tine până astăzi. Doamne, cucerește-l! Te rugăm, dă-i harul să intre în casa împărăției Tale. Mulțumim că nu obosești iertând. Te rugăm să dai iertare și astăzi. Știm că se dau bătălii spirituale pentru mântuirea oamenilor. Doamne, Tu care ai toată autoritatea în cer și pe pământ, Te rugăm să alungi orice împotrivire. Zădărnicește planurile celui rău. Dă-ne harul să sărbătorim Paștele ca oameni care suntem împăcați cu Dumnezeu și mântuiți prin jertfa mielului. Și extinde lucrarea aceasta în ceasul acesta, în locul acesta, în inimile care se deschid pentru Tine. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Dacă înțelegi planul lui Dumnezeu pentru tine, dacă înțelegi cât de scumpă e mântuirea, dacă înțelegi cât de mare e jertfa, dacă înțelegi cât de mare e binecuvântarea iertării, dacă înțelegi ce înseamnă să intri în împărăția lui Dumnezeu, din adâncul inimii tale înalți o rugăciune și spune: Doamne, mulțumesc că ai venit în lumea aceasta și pentru mine. Mulțumesc că ești mielul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Doamne, mântuiește și sufletul meu.